Да, извештајот генерално ги констатира работите како и секогаш и како што политичарите принудени или недоброволно констатираат дека реално ги одразува работите. Секако вадејќи се дека тие не се кривите, туку тие пред нив исклучно. Но генерално е реална слика на состојбата и галопирачката корупција кај нас, која не е, е последица од претходниот систем, но очигледно и оваа влада не успева да се справи со тоа. Напротив, многу практики продолжуваат, дури некои не се ни свесни од функционерите, посебно помладите, што се зафатиле и само продолжуваат во истиот систем да на корупција, на непотизам, на конфликтни интереси да функционираат, бидејќи едноставно така се правило и до сега. Не е само извештајот, и во преспа форумот високите функционери на од Соединетите Американски држави, Филип Рикер и Метју Палмер, точно тоа го нагласија како најголем проблем во моментот во Македонија, корупцијата и лошото владење, односно нема good governance, нема добро владење. И тоа се уште далеко од нормално ниво на решавање на проблемите за функционирање на целото општество, бидејќи тоа се влече многу други последици од тоа дека луѓето, и посебно странците, не сакаат да инвестираат во таква средина, што е за нас голем проблем, бидејќи станавме членка на НАТО и требаше овој период додека не почнеме да преговараме со Европската унија, што ќе донесе нови бариери за бизнисите, да се искористи максимално за влез на странски инвестиции, а е, го пропуштаме, тоа е делумно и заради короната, но исто голема битна причина е токму ова што го зборуваме, невладењето на правото и несигурността за инвеститорите заради високата корупција. Тоа е едниот елемент. Другиот е паѓањето на довербата на сите институции. Значи, оваа влада не успеа да испорача на главната работа на која дојде, да го врати владењето на правото и довербата во институциите на системот. И натаму се на многу ниско ниво, особено во политичките партии, што покажува дека не се ни способни да го сменат сето ова. Меѓутоа и најмногу во судскиот систем и заради тоа има ефекти на напуштањето на државата, големите миграции, така да сето тоа е врзано коло. И додека не се разреши, не гледам дека се прават битни напори за разрешување на таа ситуација, само ќе се тоне подлабоко во овој проблем.
Да, ефектите практично се негативни и дали може да заклучиме дека треба да се свати како некакво предупредување до надлежните, до властите, да се фокусираат на посериозно, да се зафатат нели во таа борба против корупција, не само на декларативните заложби.
Па да, додуша не е очигледно наставно и е, генерално и па јавното мислење е, како се вика, на некој начин е прифатливо одредено и дури високо ниво на корупција и тоа нашите истражувања што ги имат покажано дека текој трети граѓанин му е побарано мито 36%, ама и 37% дале мито, така да е голем, многу мал отпорот корупција, коруптивно делување.